De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, a todas, dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes xa, hoxe 15 de marzo, chegamos pois ao Ecuador deste mes de marzo, estamos xa a metade de mes, dentro de uns días entra a primavera. Quédanos por diante uns días, unha semana, bueno, pois de tempo, a pesar de todo, así como bastante estable, ¿eh? Fala, en fin, as predicións de Meteo Galicia, de situación intermedia entre altas e baixas presións, pero bueno, así, sintetizando, podemos decirles que prácticamente non se van a registrar chuvias durante a semana, ou si caeran algunhas serán moi escasas, así que, bueno, temos aí unha xornada de tempo máis ou menos benévolo en canto a meteoroloxía. Únicamente decir que, por exemplo, hoxe, pois incluso teremos temperaturas casi altas para esta época do ano, ¿eh? Teremos unhas temperaturas agradables, segundo indica Meteo Galicia. Cuidado que mañá baixa outra vez, hai un baixón importante desas temperaturas. Bueno, tempo así como primaveral, digamos. Pero xa digo, cunha semana por diante, de momento na que parece que a chuvia non vai a ser predominante. Bueno, conto xa a gasolina, o gasoil, en fin, que nos están vendendo nas gasolineras a prezos, xa saben, desorbitados. Bueno, pois procede de petróleo que se comprou cando, como moito, fai 6 meses. Procede de petróleo que se comprou fai 6 meses. En algúns casos, petróleo que se comprou hai 1 ou 2 anos, porque hai unha cosa que se chama vendas a futuro, que é, pois, cando se merca o petróleo a futuros, é dicir, compramos petróleo para dentro de un ano, e, bueno, pois, estimas un precio, pagámoslo a un precio para dentro de un ano. Bueno, pois, como non se sabía, que non se prevía que houbera guerra, pois ese petróleo que se comprou a futuros, en fin, en plena crisis da COVID, comprouse moi barato. Pois esa gasolina que subiu tanto procede de petróleo, xa digo, mercado cando, como moito, fai 6 meses, en algúns casos máis, 1 ano ou 2 anos. O aceite de xirasol que nos venden nos super, bueno, casi non nos venden porque en fin, está, non queda por aí, din, nos supermercados, cando mínimo envasouse hai 6 meses tamén. Foi envasado como mínimo hai 6 meses. Non había guerra en Ucrania en aquel momento, nin nada que se lle parecera. O que hai especulación. Anúnciase guerra, aparece a guerra e de repente suben os prezos. Pero suben os prezos sin que haxa unha causa xustificada, porque non se están mercando, son prezos de produtos que se mercaron moito antes de que houbera guerra. A luz que nos venden, prodúcese, que nos venden a prezo de ouro, claro, prodúcese con auga, con vento, con sol, con enerxía nuclear, é un chisquiño suficiente, eso sí, para marcar os prezos con gas. En España pagamos menos impostos pola gasolina que na maioría dos países europeos. O 50% deses impostos, por certo, van directamente ás comunidades autónomas. Digo isto porque Feijóo onte acusaba ao goberno de forrarse cos impostos da gasolina. Bueno, el de momento sigue sendo presidente de unha comunidade autónoma que se leva xa directamente o 50% deses impostos. Claro que é moito máis fácil pedir que se supriman os impostos, que ao final tradúcense ou deberían traducirse en servizos aos cidadáns, que explicar que hai empresas que se forran coa especulación, como antes contábamos, pois eso, con petróleo que se mercou hai 6 meses ou 1 ano e que hoxe se vende os seus derivados a prezo de ouro como se mercara onte, ou con aceite que se envasou tamén fai un tempo que o vendemos como se o acabáramos de mercar, etc, etc. En fin, ese o mundo que nos dan ou o mundo que nos demos, e esas son as contradiccións ás que nos enfrentamos cada día. Pero se os medios de comunicación non tiveran donos, que normalmente coinciden con grandes empresarios ou con grandes grupos empresariais, publicarían tamén estas cousas, pero non, centranse máis en outras, non? En contarnos eso, que hai que baixar os impostos porque pagamos moitos impostos nos carburantes, etc, etc, así, pero non nos contan esas outras cousas. Bueno, imos alá. Comezamos hoxe con un artigo que firma José María Izquierdo, que titula As pulgas de Núñez Feijó. Parece que por aí adiante xa se empezan a dar conta quen é Núñez Feijó. Bueno, di José María Izquierda, que sobre a José María Izquierdo en el diario.es, que sobre a ignominia, a vergoña do disimulo e a penosa falta de asunción de culpas, Pío Pío, que yo no he sido. A min non me miren que eso do pacto con Vox foi culpa de outros e nunca responsabilidade miña. Así, levan unha semana os Núñez Feijó, Mañueco e o espectro do Pimpollo Casado, protagonistas de un infame vodevil, botándose na cara a aberrante decisión de meter a Vox no goberno de Castela e León. Pasen vostedes, señores, pisen a alfombra vermella que lles poñemos ata a moqueta dos seus amplos despachos. Que menos podíamos agardar que o gran líder que se aveciña, tipo serio e centrado, segundo presumen os seus jaleadores, asumira paladinamente a decisión e dixera mentón arriba: en efecto, pactei coa ultradereita por tal ou por cual. Pregunten vostedes, que aquí estou eu para explicarme, responsable que son do partido e das decisións que se toman. Unha resposta crible: o poder nunca se regala e queríamos gobernar Castela e León ao precio que fora. Pero non. Como é posible que pretendan quitarse o infamante morto botándolle a culpa ao presidente regional, ao presidente saínte e ao presidente saínte ao presidente entrante? Cabe maior desvergoña, maior mostra de cobardía ou de cinismo? Faltou arroxo, faltou gallardía. Pero a mentira, xa se sabe, ten as patas moi curtas. E bastará con que apliquemos un pouco o sentido común aos feitos para apreciar, sin lugar a dúbidas, cal dos tres é o Pinocho da comedia bufa. Vexamos. Dado que Pablo Casado, que o señor o tiña na súa gloria, deixou o seu cargo a todos os efectos o día 22, mero figurante, soldadiño de plomo, ridículo, tentempé, alguén de vostedes, que son moi listos, cree de verdad que Mañueco o consultou lle consultou se incluía a Vox no goberno? Que lle importaba nese momento ao presidente castellano-leonés o que pensara, dixera ou gritara quen xa non era nin o polvo no camiño? Podo non xurar Mañueco, pero a outro can con ese oso, que ese tapete estamos moi acostumbrados, que neste tapete estamos moi acostumbrados aos faroles. Segundo paso. Ese mesmo presidente regional, que tanto éxito tivo co adiantamento de eleccións, a súa incapacidade non ten nome, iba a tomar unha decisión como esa, meter o lobo no galiñeiro, salto de enorme calado, sin consultar o novo deus chegado das terras galaicas? Eu, Alfonso Fernández Mañueco, en base aos omnímodos poderes que me foron asignados e sin necesidade de consultar a ninguén, decidín meter a Vox no goberno de Castela e León, adxudicarlle a vicepresidencia e tres consellerías, ademais de sacudirlle a presidencia das Cortes Autonómicas. Verdad que dá risa de só imaginalo? Así que chegamos ao terceiro, último e único paso posible. Núñez Feijó, disfrazado de novia, díxolle si quero a Santiago Abascal, á súa vez disfrazado de novio. Ambos intercambiáronse os anéis e o gorro militar e, ademais, partiron a tarta xuntos. O demais, filfa. E por se acaso faltaba algunha prova, aí tiveron as posteriores intervencións dos protagonistas da indecencia cantinfleando por radios e televisións, bochorno tras bochorno, frases inconexas e burdas explicacións. Como será a cousa que ata Esteban González Pons, que se perfila como home forte de Feijóo, personaxe curtido en dar a cara diante das cámaras e micrófonos nos aberrantes días da corrupción do PP valenciano, con varios dos seus dirixentes no cárcere, cara de primoroso aceiro diante de calquera barbaridade que se lles descubra, agora tremoulle a voz para explicar o inexplicable. E Pons, xa o comprobarán, é un auténtico profesional da desvergoña. E aínda hai lugar para unha nova volta de tuerca que afiance o obvio. Nalgún momento destes últimos días, dende que Mañueco anunciara a indecencia do pacto, pronunciou palabras o tan mentado Feijóo? E discursos deu varios, que se achegan a unha condena daquela decisión que nos deixe claro que renega do pacto e que, a pesar de ser a máxima autoridade no partido, nada vai a botar atrás, que vai a gobernar amarradiños os dous con Abascal e a súa alegre muchachada. Mañueco, ti fixéchelo ben, diralle ao seu compañeiro de partido, e dá fío á cometa, que é o que nos convén para acabar co infame Sánchez. Cordóns democráticos para outros que nós nunca respetamos esas sutilezas. Mellor o garrote. Malos tempos nos agardan, e xa é unha desgraza inconmensurable ter esa guerra en riba, mal rayo lle parta a Putin, coa terrible crisis económica que se aveciña, como para ter que traxinar, ademais, con unha oposición botada ao monte. Parece que a conferencia de presidentes do domingo non foi mal. Agardemos os vindeiros acontecementos, pero si Feijóo cambia de verdade o rumbo do PP, bastaría con que fixera unha oposición decente. Tería que explicarnos máis cedo que tarde, a nós e aos seus correxionarios europeos, por que subiu ese terrible escalón de lavar a imaxe e dar poder do de verdad á ultradereita máis montaraz, antidemócratas convencidos, liberticidas, xenófobos, antifeministas e homófobos confesos. Andalucía, Madrid, eleccións xerais. Que o futuro se abre para esa colaboración de goberno PP-Vox selada con sangue en Castela e León. Tranquilos, que temos tempo. Adenda, Gabriel Boric, novo presidente chileno, dende un balcón do Palacio da Moneda, 11 de marzo de 2022, en Santiago de Chile. Como pronosticara fai case 50 anos Salvador Allende, estamos de novo, compatriotas, abrindo as grandes alamedas por onde pase o home libre, o home e a muller libre para construir unha sociedade mellor. O ollo, duro como o pedernal, non deixou escapar ningunha lagrimiña. Así comezamos esta outra mirada. Por certo, as novas da guerra e outras novas, as da escalada de prezos e demais, deixaron que pasara case desapercibido esa toma de posesión do novo presidente chileno. Decía, comezamos así esta outra mirada aquí en Radio Leiros. E como sempre, facémolo agradecéndolles a todos e a todas que estean aí e que compartan con nós este tempo de radio. Benvidos e benvidas e moitas, moitísimas grazas. E como cada día tamén os saúdos a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hoxe, bueno, de momento vai aguantando. Parece que temos unha semanilla por diante aí sin...
Sí.
Sí, sin moito risco de precipitacións.
Hoy era curioso, hoy era así, o día, como te diría eu, parecía, non sei, como se hubiera area en suspensión.
Sí, justo, cousa, polvo sí, sahariano, cousas desas.
Sí. Ah, era por iso, sí, non? Sí, se sí, dicía, sí, non está o día
y
así,
además,
claro.
E ademais, notaremos, non sei que notamos lo menos, estamos dentro, pero ao sair afora notaremos que as temperaturas subiron,
¿no?
Sí, sí, e que temos unha temperatura... En fin, casi alta para esta época do ano, pero cuidado, porque mañá volvo a baixar a faino de forma considerable, o sea que vai aí un pico arriba e logo abaixo desplómanse as temperaturas de novo.
Unha oscilación térmica.
Sí, e logo, pois pues eso, ás veces trae consecuencias, do punto de vista da saúde e tal, hai que andar
cuidado,
con ollo,
sí,
que
sí,
eso...
Sí. os resfriados,
resfriados, cousas así.
E máis agora os resfriados son perigosos, porque claro, diste ter un resfriado,
se resfría, sí, será, que será?
Será COVID, será resfriado.
É verdade. Aínda que agora co que lle chaman xa gripalización ou algo así da COVID, pois parece que xa case vai dar igual.
Sí, si queda máis ou menos como está, sendo así leve e tal, pois sí, podría tomarse, o que pasa é que claro, sigue a ser moi contagioso, sí, o sigue, tema, non?
Onte houve dous mortos máis por COVID, sí, o sea, sí, que
cuidado.
Sí. Bueno, 15 de marzo. Mm-hmm. Oxe, xe Santa Lucía de Marillac.
Pues parabéns a Lucías de Marillac, de Oleiros,
de onde sexa.
Vamos, de Lians, de onde sexa.
Sí, señor.
No somos generosos. Bueno, pues están no Día Mundial dos Dereitos do Consumidor, amigos, que hoxe.
Sí, un día importante logo.
Ademais, bueno, 15 de marzo sempre foi importante dende, bueno, xa na historia antigua, porque non sei se o sabes, eran os idus de marzo, que en teoría, nun principio eran días de vos augurios, non? E tal. Pero claro, en esto chegou Julio César, non vexas ti, un 44 antes de Cristo, bueno, pues Julio César era asasinado por un grupo de senadores romanos, o sair do Senado precisamente no idus de marzo, xa sabes a frase, coídate dos idus de marzo, non? E por si isto non fora pouco, no 415 en Alexandría, unha turba cristiá enardecida por San Cirilo lapidaba a filósofa, astrónoma e escritora egipcio-romana Hipatia. De isto fala moi ben a película Ágora de Amenábar. Tamén un día como hoxe, no 1827, en Canadá, fundábase a Universidade de Toronto. Tamén un día como hoxe, no 1892, en Liverpool, fundábase o equipo de fútbol Liverpool Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1916, o presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaba 12.000 soldados estadounidenses outro lado da fronteira mexicana en busca de Pancho Villa. Por qué? Porque o tipo este Pancho Villa invadiu Estados Unidos, se lle ocurriu.
Que Pancho, claro, Villa era así, un pouco botado para diante.
Era así, e sí, claro, sí. Que te invada, vamos, unha nación estranxeira e un tipo como Pancho Villa, iso, vamos, a un xigante como Estados Unidos, non lle senta moi ben. Pois pues nada, mandaron aí 12.000 soldados e non o colleron, o tipo ría así. Bueno, un día como xe tamén no 1917, tiña lugar a abdicación do zar Nicolás II e Rusia converteíase nunha república. Tamén, un día como hoxe, no 1972, estreábase a película de gánsters italo-estadounidenses O Padriño, gañadora de premio Oscar a mellor película, mellor actor e mellor guión adaptado. Tamén un día como hoxe, no 1999, en España, Carlos Moyá convertíase no primeiro español en alcanzar o posto número 1 da ATP. Tamén, e un día como hoxe, todos lembrarán que no 2020 entraba en vigor o estado de alarma debido á pandemia da COVID e quedábamos confinados aí. Xa ves, un confinamento que...
Pechados nas casas.
Pechados nas casas, sí, sí. Aplaudindo as 8 da tarde.
Quizás era moitas poucas veces no que, en fin, o traballo era casi unha bendición. Os que
seguimos
traballando e tal, pois
se
nos vía como seres privilexiados, non?
Sí,
porque
sí,
se podíamos sair da casa.
Nos polo menos salíamos, sí. Tamén un día como xe naceron grandes persoeiros, como o poeta Blas de Otero, o historietista Francisco Ibáñez, o actor e cineasta canadiano David Cronenberg, o guitarrista estadounidense Ray Cooder ou a cantante Malú, que hoxe está de cumpreanos. E un día como xe tamén nos deixaban grandes persoeiros universais como o escritor estadounidense de terror Howard Phillips Lovecraft, como músico de jazz estadounidense Lester Young, o magnate griego Aristóteles Onassis, tamén nos deixaba un día como hoxe, naquel entón home máis rico do mundo, e o actor español Pepe Rubio. Polo tanto, xa ves, xose, todo este feixe de cousas acontecía o 15 de marzo, os idus de marzo, que dicían que terían vos augurios, pero vamos, Julio César opinaba todo o contrario, meu. Así.
Bueno, pois pues nada, non sei se tan Home, os augurios de momento non son alá moita cousa.
Non, moi vos
tampouco
non son.
Na actualidade, pero
tampouco.
Bueno, imos co tempo que, bueno, non hai queixa.
Non hai queixa.
Si, sí, aí por aí non imos a queixar. Bueno. Logo xa os prezos da gasolina, do aceite de xirasol e outras cousas, pois
xa, é outro tema.
É outra historia, si. Sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, sí, tempo inestable, máis ou menos inestable. Pero bueno, di hoxe Meteo Galicia fala de situación intermedia entre altas e baixas presións, algo que se vai a, que vai a continuar durante boa parte da, da semana. Teremos hoxe alternancia de nubes e claros, con máis nubes no extremo norte, donde a última hora podería caer algunha chuvia ocasional. Hoxe as temperaturas ascenden, fano entre lixeira e moderadamente, e o vento do nordés soprará frouxo e moderado no litoral atlántico. E mañá, mércores, estaremos tamén entre unha borrasca no sur peninsular e as altas presións aí nesa posición intermedia, as altas presións que están sobre Azores, que nos que permiten un corredor de vento do norte. Teremos mañá, mércores, os ceos parcialmente cubertos con algunha chuvia ocasional, máis probable canto máis ao norte, e con temperaturas mínimas que non terán cambios significativos. As máximas sufrirán notable descenso na xornada de mañá, así que esas temperaturas que hoxe serán moi agradables, mañá pois caerán en picado. O vento pola mañá soprará frouxo no interior e moderado, con intervalos fortes na costa, pero irá aumentando progresivamente en intensidade, e pola tarde soprará forte no litoral e nas zonas altas. Así que mañá, pola mañá, probabilidade de algún chubasco, máis ben feble, e o resto do día, pois eso, entre Pinto e Valdemoro, entre nubes e claros e tamén con vento. Xoves, situación intermedia entre altas e baixas presións, con ceos parcialmente cubertos no tercio norte e posibilidade de precipitacións. No sur, alternancia de nubes e claros. As temperaturas, as mínimas, en descenso lixeiro, as máximas, mantéñense sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento do nordés, moderado a forte no litoral e nas zonas altas. Para o venres intensifícase a influencia anticiclónica xa, con circulación de vento do nordés. Os ceos alternarán con nubes e con claros, máis despexados os ceos nas provincias atlánticas e temperaturas en ascenso, máis acusado nas máximas. O vento do nordés, en xeral, moderado. Así que, como lles decía, pues bueno, en principio, o tempo como bastante estable a pesar da inestabilidade para estes días. Deixamos o tempo, o pronóstico do tempo, e ímonos a mirar a actualidade. Miramos a actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos esas titulares da prensa coruñesa. Comezamos ese repaso pola portada de La Voz: asedio ruso á capital ucraniana antes de retomar as negociacións. Titula La Voz cunha espectacular fotografía de un edificio despois dun bombardeo. A volta ao diálogo, non acala as bombas. Estados Unidos está moi preocupado polo alineamento de China con Moscú, e alineamento que decidiu, parece ser, os propios Estados Unidos, porque China desmentiu, non, e tamén Rusia. E inmobilizado en Barcelona o yate de un oligarca ruso, un asesor de Zelensky augura que a guerra podría rematar en maio. Titula tamén La Voz que a Facenda recauda 1 millón máis ao día en Galicia pola subida dos carburantes. Facenda transfire as comunidades autónomas a metade da recaudación. O goberno retrasa 2 semanas a rebaixa fiscal dos produtos enerxéticos, e a flota plantexa topar con 0,40 euros o prezo máximo do gasoil pesqueiro. É decir, que fixar un tope de 40 céntimos de euro de o prezo do gasóleo para a pesca, que xa saben que está libre de impostos. Sánchez: debemos evitar o risco de unha terceira guerra mundial. O presidente do goberno chamou a pararlle os pés agora a Putin en Ucrania, porque non sabemos que país vai a ser o seguinte. Di tamén La Voz: a santiaguesa Susana Menéndez na fronteira con Ucrania. Moitas refugiadas queren quedarse preto para regresar cando remate a guerra. Natasha dende un refugio a 50 km de Kiev. Mentre a xente está nos sótanos, os rusos entran nas casas e roubanos. Titula tamén La Voz que Gleb Buryak, conselleiro económico do Parlamento Ucraniano, somos a avanzadilla na loita de Europa contra Rusia. Titula tamén La Voz, o CEO de Galicia tíñese de laranxa pola calima. Os niveis de partículas contaminantes superan os límites que recomenda a Organización Mundial da Saúde. Tamén destaca La Voz que os custos asfixian o sector do motor, comprar un coche novo nunca foi tan caro, un abogado agarda dende 1993 a que a Facenda lle devolva 100.000 euros, están esperando que morra, di. Galicia roza o récord de empregados públicos e a Xunta supera os 100.000. É un astrónomo da ESA, da Agencia Espacial Europea, sobre a ameaza do impacto de un asteroide. Non cheguei a avisar a miña familia do que sucedía. Tamén titula La Voz que si descargo destrozan o camión. Tensión en Pontevedra con conductores atrapados sobre a folga de transportes ou o que mellor sería decir, o paro patronal do sector do transporte, como empezan a decir e a matizar algúns dos camioneiros. Din, isto non vai con nós non declaramos folga. Non hai ninguna folga de traballadores do transporte, sino que hai unha folga do sector empresarial do transporte. Titulares agora da edición digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro titular é que empresas e administracións protexen sistemas informáticos por medo a ciberataques de Rusia. Que o Concello da Coruña abrirá unha oficina de atención aos refugiados ucranianos e pide vivendas a Sareb. Que a guerra en Ucrania provoca saída de 3 millóns de refugiados. Despois temos xa outros titulares, como a que a folga de camioneiros na Coruña polo alza do gasoil deixa unha notable baixa de tráfico no porto, que o salario galego acada o seu récord histórico con 1.615 euros o mes tras subir un 5,7%. Empresas de autobuses dan a batalla contra o monopolio de Monbus avalado pola Xunta, que o Couto pide presenza municipal e ampliará a súa protesta en demanda dun paso peonil, que os aeroportos galegos só captan 2/3 dos viaxeiros que antes da COVID, que o Concello da Coruña licitará a xestión das 8 escolas infantis municipais por 2,7 millóns, que o 092 recibe 183 chamadas por incidentes nocturnos no Orzán en 2 meses, máis de 1.000 culleredenses reclaman o Concello impulsar a red de fibra óptica na zona rural, que o litoral da Coruña segue en alerta por forte vento e ondaxe, 3 detidos dunha banda que perpetrou alo menos 6 roubos en Galicia e en Madrid. Os doentes do sector privado terán acceso a súa historia clínica en calqueira centro de España. Rufián descarta deixar o Congreso, inda que fora alcaldable en Santa Coloma. Eriksen volve a unha convocatoria con Dinamarca 9 meses despois do seu paro cardíaco. E, por último, que o acusado de planear matar a Sánchez atribúe as súas mensaxes a unha chiquillada por estar bebido. Estes son os titulares.
E tamén se escoitaba moito Jiménez Los Santos e que, bueno...
Sí.
Cousas veredesimos. Cos titulares en El Ideal Gallego destaca que a pasarela do Hospital Materno-Infantil reábrese ao público tras meses en obras. Tamén que a folga de transportistas arranca con piquetes diante do Peirao de Oza. Inés Rei, a alcaldesa da Coruña, agarda levantar o estado de emerxencia esta semana. Emerxencia sanitaria por mor da folga da recollida do lixo. A Xunta estenderá o sistema para axilizar as citas o 90% da atención primaria este 2022, ese novo sistema para axilizar citas que consiste en que, bueno, cando chamas para pedir unha cita, tens que explicarlle ao administrativo de turno que está no centro de saúde que é o que che pasa e el decide si a consulta será presencial ou telefónica. Tamén destaca El Ideal que a sede da Cruz Vermella afronta unhas reformas para mellorar a súa accesibilidade ao público e que o Museo de Estrela Galicia ponga a venda uns calcetins en lata, calcetins de diseño galego e ecolóxico. A información non fala do prezo deses calcetins, pero supoño que non serán baratos, veñen dentro dunha lata. Bueno, pues non sei que ten que ver a a Estrela Galicia cos calcetins, pero bueno, venden calcetins de diseño exclusivo no Museo Estrella Galicia. Betanzos continúa o seu calendario de visitas guiadas con outras sete rutas, titula tamén el ideal, e Rusia e Ucrania negocian baixo sospeita da axuda China a Moscú. Outros titulares tamén en La Voz de Galicia, en el Ideal Gallego, a sede da Cruz Vermella afronta unhas reformas para mellorar a súa accesibilidade ao público, e Jorge Coira, o audiovisual galego, é pequeno, pero ten moito músculo. E así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, volvemos despois do boletín, xa con para repasar aos titulares da prensa digital e tamén para algún artigo de opinión.